Dobar dan, 17 sati i 1 minut, danas je 20. oktobar, dan oslobođenja Beograda i svim Beograđanima želim srećan praznik. Na današnji dan otvara se posle dugih 10 godina zatvora, oslobađa se takođe Muzej savremene umetnosti na Ušću. Počela je velika manifestacija koja će trajati 7 dana, zapravo rekla bih proslava tog dugo očekivanog dana, i to će biti sadržaj naše današnje vizije. Naime, Petar Protić se nalazi na Ušću, već je stigao ili će stići kroz koji minut, i prenećemo atmosferu iz zgrade renoviranog Muzeja savremene umetnosti. Dakle, na dan oslobođenja oslobođen je iz svojevrsnog zatvora nerada i Muzej savremene umetnosti. I sama umetničko delo, zgrada muzeja, je rad arhitekata Ivana Antića i Ivanke Raspopović iz 1965. godine. Povodom ovog ponovnog susreta sa posetiocima priređena izložba Sekvence umetnost Jugoslavije i Srbije iz zbirke Muzeja savremene umetnosti. Nju čini više od 300 radova koji su obeležili period od početka 20. veka do danas, po izboru i mišljenju i osjećanju autora koncepcije doktora Dejana Sretenovića. Pored njega tu su kustosi doktor Zoran Erić i magistra Mišela Blanuša. Sa lica mesta će nam se, kao što rekoh, u dva navrata javiti Petar Protić. Inače, pored brojne publike, otvaranju prisustvuju i predstavnici Muzeja moderne umetnosti MoMA iz Njujorka i londonske Tate Galerije. Pred publikom je spektakularni sedmodnevni besplatni multimedijalni program koji će trajati bez prekida 168 sati. Pored nove postavke od 800 dela savremene umetnosti, program podrazumeva i nastup čuvenog baleta Frankfurt sa poznatim koreografom Jakopom Godanijem na čelu, zatim koncert Beogradske filharmonije, nastupe DJ-eva i mnogo šta drugo. To je samo deo priče, kao što rekoh, ostatak, bar ono najvažnije, ispričat će nam Petar Protić tokom ove emisije, u kojoj muziku bira muzički urednik Saša Markićević, tonska realizacija Petar Sekulić, organizacija Jelena Dejković. Ja sam Aleksandra Glovacki, dobrodošli u Viziju.
I'm your man. gotta sleep a moment on the road I will steer for you. And if you wanna work the street alone, I'll disappear for you. If you want a father for your child, or only wanna walk with me a while across the sand, I'm your man. If you wanna love me, I'll do anything that you ask me to. And if you want another kind of love.
Radio sa osmehom.
2 0 2.
Simfonija zvuka.
Sound and silence.
Thank you.
17.15 pre nego što otputujemo na Ušće da čujemo šta je to novo u svetu kulture i umetnosti. Delegacija Ministarstva kulture Republike Albanije na čelu sa ministarkom Mirelom Kumbaro Furđi posjetila je danas Narodno pozorište u Beogradu. U razgovoru sa upravnikom Dejanom Savićem razmatrane su mogućnosti kulturne saradnje i razmene programa i projekata među nacionalnim ustanovama kulture. A u Narodnom pozorištu, kad smo već kod njega, u Muzeju Narodnog pozorišta kroz otprilike 45 minuta, dakle u 18 sati, otvara se izložba povodom 10 godina od smrti i 70 godina od rođenja primadone opere Narodnog pozorišta Gordane Jeftović-Minov. Na otvaranju će govoriti VD direktor opere Janko Sinodinović i autor izložbe Dragan Stevović. A i dalje ostajemo u Narodnom pozorištu na sceni Raša Plaović. Večeras od pola 9 počinje 50 izvođenje nagrađivane Bele kafe Aleksandra Popovića u režiji Milana Neškovića. Bemus se danas završava, 49. Bemus poslednje veče u Beogradu, simfonijski orkestar RTS-a pod palicom Bojana Suđića sa solistom Jurijem Revićem na violini. Večeras nastupa program Damjan Jovičin, to je novo delo, porudžbina Bemusa, zatim Nikolo Paganini, koncert za violinu i orkestar, Sergej Prokofjev, svita Romea i Julije. U Kulturnom centru Apatina u galeriji Meander u 19 sati otvara se izložba, tradicionalna izložba povodom dana opštine Apatin, to je 24. oktobar, likovni stvaraoci opštine Apatin. Jakob Bro, danski gitarista i kompozitor, nastupit će sa svojim triom 26. oktobra u Domu omladine u okviru programa 33. Beogradskog jazz festivala. Bro je inače sedmostruki dobitnik Danish Music Award za najbolji jazz album godine i dvostruki laureat The Carl Prize za kompozitora godine. A toga dana, dakle to je četvrtak, 26. oktobar, specijalno izdanje naše emisije emituje se upravo iz Doma omladine sa jazz festivala Beogradskog. Branka Trifunović, pobednica je konkursa za neobjavljeni roman za mlade čitaoce od 11 do 14 godina u okviru akcije Čitalački maraton izdavačke kuće Klet. I jedna tužna vest za teatarski svet, Ljubomir Ubavkić Pendula preminuo je u 86. godini u Kragujevcu, to su saopštili danas iz Knjaževsko-srpskog teatra. Ubavkić je jedan od najpoznatijih kragujevačkih glumaca, dugogodišnji prvak drame umetničkog ansambla teatra Joakim Vujić, popularni komičar, čovek i glumac čiji je nadimak Pendula u umetničkom svetu zamenio prezime, odigrao je više od 300 uloga i za to dobio skoro sve glumačke nagrade koje kod nas postoje.
I hear him before I go to sleep and focus on the day that's been. I realize he's there when I turn the light off and turn over. Nobody knows about my man. They think he's lost on some.
Kako to dobro zvuči.
Lì, col profumo del perios, sto lasciando Lidia a Mosca, mentre tu mi stai aspettando. Lidia non conosce l'italiano, ha imparato due parole, dice sempre io ti amo. Lidia, se abitassi più vicino, pensa un po' che bel casino, ed intanto prendo il volo sempre più lontano. Yeah.
solo un'illusione, per chi compra un'emozione col profumo del Beriosca.
U 17.24 odlazimo na Ušće, tamo uveliko traje program, tamo je naš Petar Protić. Petre, šta se zbiva?
Danas od 10 sati publika je u mogućnosti da u bilo koje vreme ovde dođe, obiđe izložbu uz besplatan program i bogati prateći program. Radi se o tome da postoje dva glavna dela izložbe u Muzeju savremene umetnosti, izložba Sekvence i brojni prateći program. Muzika koju trenutno čujete, ja sam se izmislio iz muzeja i došao ispred jednog video vola, video zida koji se nalazi ispred. Dakle, postoji film o građenju, ponovo, odnosno renoviranju zgrade Muzeja savremene umetnosti. Povremeno se čuje tehno, povremeno ovakva muzika, ali to je, da kažemo, tako koncipirano. Najpre da kažem da kolekcija samog muzeja broji preko 8000 dela, a ovde jedinstven prikaz razvoja umetničkog stvaralaštva 20. i 21. veka, predstavljen kroz blizu 300 radova. U pitanju je, kao što sam rekao, projekat, odnosno izložba Sekvence, istorijska izložba koja bi trebalo da reafirmiše zbirku Muzeja savremene umetnosti, pokuša da ponudi nov okvir za razumevanje umetnosti uopšte koja je nastajala na ovim prostorima. Meni su se najviše dopali delovi iz jugoslovenske socijalne umetnosti, slovenačkog konstruktivizma, nadrealizma i tako dalje. U svakom slučaju, o samoj koncepciji razgovarat ćemo sa Dejanom Sretenovićem, koji je pored Mišele Blanuše i Zorana Erića jedan od kustosa, odnosno autora same koncepcije, u nastavku emisije. Kustosi su i sami naveli da bi ova izložba mogla ponovo da mapira, možda i koriguje, prevrednu je umetnost 20. veka, ali eto prilike, s obzirom na to da je zaista namenjena najširoj publici, da kažemo da dođu ovdje i da sami pokušaju na neki način da razmisle o tome. Sekvence, sam naziv, zbog toga što postoji niz od 18 hronoloških sekvenci koji prate istorijski razvoj umetnosti u Jugoslaviji i Srbiji u periodu praktično dužem od jednog veka, podsjeća i namjerno je uzeti iz filmske terminologije, gde označava niz scena povezanih, da kažemo, jedinstvom vremena ili lokacije koje formiraju samostalnu naraciju. U svakom slučaju, kada je reč o pratećem programu, još ću to pomenuti, novo otvoreni muzej je idejno spojen sa još dva, kako se navodi, veoma važna svetska kulturna brenda, to su Filharmonija i Beogradski festival igre. U tom smislu, sa Beogradskom filharmonijom nastupit će dirigent Heinz Karl Gruber, sopran Branislava Podrumac i dirigent Urs Gabriel Feltz. U isto vreme, zahvaljujući Beogradskom festivalu igre, gost muzeja biće koreograf Jacopo Godani sa igračima kompanije Dresden Frankfurt Dance, postavkom sa baletskim igračima. Za muzejsku publiku također i zanimljiv muzički program na platovu ispred muzeja uz jazz kvartete, DJ-eve i tako dalje, i zanimljivi programi za najmlađe posetioce. Za nekoliko minuta razgovarat ću sa gospodinom Dejanom Sretenovićem, jednim od autora koncepcije izložbe Sekvence.
Petre, samo još da te pitam, taj program muzički, znači taj prateći program, kako možemo saznati satnicu, kad nastupa filharmonija, kad nastupa balet, odnosno igra, da li preko sajta njihovog ili možeš ti
ovako,
umeđu?
Da, ovako, dakle, kada bih se ja javio i kroz nedelju dana, mogao bih ponovo da kažem da se javljam sa otvaranja, jer u pitanju je da ponovim sedmodnevno otvaranje muzeja i sve što sam naveo programski je raspoređeno kroz tih sedam dana kao jedna neprekidna postavka od 168 sati. Neće biti jedno izvođenje ni plesnih koreografija, niti da kažemo
koncerata,
niti džez izvođenja, DJ izvođenja i tako dalje. Praktično sve je raspoređeno programski kroz tih sedam dana na sajtu muzeja savremene umetnosti, detaljan program, ali u kom god trenutku ovde da dođete, postoji
nešto će uvek biti,
ili tako? Koji je u toku, tako je.
Petre, hvala, čujemo se još kroz desetak minuta.
Go your own sweet way. You'll go your own sweet way.
Mogli bi da otpevamo ono, ponovo radi muzej ili ponovo radi bioskop. Da, ponovo radi muzej na Ušću, Narodni Nejoš, dočekat ćemo valjda i to. Proslava je počela s razlogom, proslava u 10 ujutro i trajeće narednih nedelju dana. O još nekim programima, o atmosferi i dalje je na Ušću u muzeju ili ispred muzeja Petar Protić.
Sada u muzeju razgovaram sa gospodinom Dejanom Sretenovićem, koji je autor koncepcije izložbe Sekvence i jedan od troje kustosa. Gospodine Sretenoviću, ova je izložba koja bi trebalo da ponudi nov okvir za razumevanje umetnosti nastajale na ovim prostorima i, kako navodite, trebalo bi da ponovo mapira, koriguje, možda i prevrednuje istoriju umetnosti 20. veka.
Jeste, kada radite istorijske izložbe ovoga tipa, normalno je da u skladu sa novim metodološkim, teorijskim postavkama sa razvojem istorijsko-umetničke nauke, koja je jedna dinamična i živa nauka. Pristupate istorijskom materijalu na jedan drugi način, unoseći nove kriterijume, nove platforme, interpretacije, tako da i ova izložba sledi taj trend i kao takva predstavlja reviziju u odnosu na ono što smo navikli da smo ranijih decenija gledali u ovom istom muzeju. Izložba znači prepoznaje različite značajne referentne tačke, ali uvodi i mnoge nove koje do sada nisu bile dovoljno istražene ili su bile zanemarene, i u tom smislu ona predstavlja jednu varijantu, jednu verziju istorije jugoslovenske i srpske umetnosti duže od jednog veka.
Zanimljivo je da mi prolazeći kroz ove postavke kao da na neki način prolazimo kroz niz scena, s obzirom da je termin sekvence preuzet iz filmske terminologije.
Jeste, izložba je strukturirana kao 18 sekvenci koje zapravo čine odvojene mikro izložbe koje sadrže određene umetničke pojave ili tendencije, pokrete koje vezuju problemsko, jezičko ili tematsko jedinstvo. Tako da nema nikakvog sveobuhvatnog integralnog narativa, neke velike pripovesti o umetnosti 20. veka, već je to niz tih mini izložbi koje naglašavaju i punktiraju određene situacije vezane za umetnost ovog perioda i koje zapravo ni na koji način ne plediraju da kažu poslednju reč. Ova izložba zapravo i nije nekakav final cut koji bi sada trebao da kaže to je jugoslovenska umetnost, ili sama kolekcija Muzeja savremene umetnosti, koliko god reprezentativna, je ograničena. Prosto imate mnoge umetnike koji nisu zastupljeni iz ovih ili onih razloga, tako da ovo je jedan mogući verzija i jedan predlog. Ona otvara zapravo diskusiju o jugoslovenskom umetničkom nasleđu.
Hvala najlepše. Ja ću samo dodati da jeste za posetioci u narednih 168 sati.
Šta nam se desilo, Petre?
Dakle, u narednih nedelju dana, ali
Petre,
da li je sada okej?
Okay, da, kaži.
U svakom slučaju, da li sada...
Da, čujemo te, kaži.
U redu, dakle, samo ću reći da je posljednja faza radova ovdje završena pre svega mjesec dana, i da je obnova ove reprezentativne zgrade, svakako bisera, da kažemo, moderne umjetnosti, podrazumevala i uređenje depoa, radionica, atelja za konzervaciju, ekonomata, sređivanje krova, da kažemo nekoliko novih zasebnih objekata i kompletno uređenje enterijera. Tako da zapravo čitav prostor je nov, spreman za izlaganje i reprezentovanje umjetničkih dela u skladu sa svjetskim muzeološkim standardima. Neki to porede i sa Tate Modernom u Londonu ili MoMA-om u Njujorku. Sanja?
Ne moramo ići tako daleko. Reci mi još samo kako izgleda park okolo, trava, travnjak, je li to sređeno, uništeno, očišćeno?
Trava još uvijek ne zeleni, što se kaže, ali je, da kažemo, površina definitivno dovedena u red. Potrebno je, pretpostavljeno, da nisu nanošene one gotove travnate površine, već da smo imali nove useve, da tako kažemo. U svakom slučaju, dolaze do izražaja spomenici koji znamo da okružuju ovaj muzej i da su oni također remek dela jugoslovenske umetnosti. U samom parku dominiraju nekoliko šatora, tendi i tako dalje, gde se posetioci mogu odmarati, klupe nove i jedan lep video zid ispred koga sam ja malo prebio, gde se emituju različiti filmovi. U trenutku kada sam ja bio tamo, pratio sam film o izgradnji, odnosno renoviranju same ove zgrade.
Petre, hvala. Ti nastavi da uživaš u programu koji i dalje traje i trajaće narednih nedelju dana. Dragi slušalci, iskoristite ovo lepo vreme što je još pred nama. Ušće je prelepo samo po sebi, a zatim taj biser arhitektonski, sama zgrada muzeja, a onda i ono sve što je unutra. Eto, pa lepo dočeka smo nazad.
And never leave till I leave you with a Like going fishing, you cast your line and hope you get a bite. But you don't need to waste your time worrying about the marketplace. Try to help the human race struggling to survive its harshest night. I'm gonna watch you shine, gonna watch you grow, gonna paint a sign so you'll always know. As long as one and one is two, there could never be a father loved his daughter more than I love you.
Vizija. 17.52, pre nego što završimo ovu današnju i ovu nedeljnu emisiju, imam još neke informacije. Da vas podsjetim da emisija Porodična sastajanja ide nedeljom od 12 sati, pored zanimljivih rubrika, tu je i duhovito pitanje za slušalce, ali i originalan duhovit kviz Radio Genije. Svaki učesnik dobija poklon. Onaj ko tačno odgovori na pitanje, plaketu i titulu Radio Genije dobija. Opuštajuća vedra, jedinstvena emisija Porodična sastajanja nedeljom od 12 na 200 dvojci. A to nije sve.
200 dvojka vam daruje.
200 dvojka vam poklanja 2 puta 2 ulaznice za Teatar Slavija za nedelju 20 sati, predstava Vlast. Vaše je da okrenete 3249202. Sledeće nedelje idemo čitave nedelje emisije specijale van ovog studija. 4 dana, znači ponedeljak, utorak, sreda i petak sa, naravno, Međunarodnog beogradskog sajma knjiga, sa štanda RTS-a ćemo vas obaveštavati, razgovarat ćemo sa gostima zapravo koji će govoriti o zapravo najznačajnijim izdanjima, knjigama koje se pojavljuju i koje su izložene na sajmu. A u četvrtak, kao što sam malo pregovorila, emisija ide iz Doma omladine sa Beogradskog jazz festivala. No, ovo nije kraj našeg današnjeg druženja. Kroz 6 minuta vas tačno u 18 sati čekam u Ars Artifexu.
I remember what my daddy taught me about how warm whiskey is in a cold ditch. And one more thing about good and evil. History, or maybe wasted on a fool like me. I've got these bare bones. He left me something after all.
Na svom mestu.
Sve na jednom mestu.
Ti i ja.
Ti
202.
I ja 202.
Such a lot of world to see.